Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vasa Pušibrk. Nije ni čudo što je postao fudbaler. Išao je u školu nedaleko od stadiona Vojvodine. U 150-ih je sa ocem gledao utakmice takozvane zlatne generacije Novosadskog kluba, predvođene njegovim idolom Todorom Tozom Veselinovićem. Uskoro je i on postao prvotimac Vojvodine, napadač i golgeter, član tima koji je 1966. osvojio prvu titulu državnog prvaka u istoriji kluba, a zatim uspešno igrao i u kupu evropskih šampiona.
Pa iz radničke porodice potičem, iz Novog Sada. Tu je generacija od mog pradede već došla u Novi Sad. Između ostalog, jedan koji se zvao kao i ja, bio je direktor Novosadske gimnazije, pa preko 40 godina je od svih direktora najduže bio direktor gimnazije, elitne Novosadske gimnazije Zmajova Jovanović. To je bila prva srpska gimnazija u Austro-Ugarskoj ono vreme. Kao deca smo se zanimali u tom delu grada koji je uži centar grada sada, to je bilo naselje gde su živjeli poljoprivrednici, bilo je poljana jedna. Tako da su deca koje su išli u školu po završetku časa, obično odmah na poljanu išla i spontano smo igrali taj fudbal i zadovoljstvo, i to baš po tim grbavim terenima gde smo naučili da kontrolišemo loptu, i to je na neki način bila ljubav tog perioda života u gradu Novom Sadu, kad je Novi Sad imao te terene gde su deca mogla napolje da se igraju. Gledao sam Vojvodinu negde tamo krajem 50. godine, dok sam bio osnovac, pošto je moj otac mene i mog brata vodio na utakmice Vojvodine, pa smo na neki način da pratili ono što se dešavalo u tom klubu. I Vojvodina u to vreme imala rejting, imala je takozvanu tu zlatnu generaciju u kojoj su igrali Boško, Krstić, velikani onog jugoslovenskog futbala koji su bili reprezentativci. Tako da smo imali na neki način uzore kojima smo mogli da se divimo i da želimo da postanemo i mi približno kao oni. Mene su interesovali igrači koji su igrali u špicu napada, to je bio Toza Veselinović na prvom mestu, koji je bio pravi virtuoz sa loptom, jer glavna stvar je bila da da gol. I on je tu bio stvarno majstor i bio i u ono vreme, jedno, dve, tri godine uzastopno najbolji strelac one jugoslovenske lige. To je ostalo najveći uspomeni, jer da ti ljudi koji su igrali u špicu napada u odnosu na ove koji su igrali odbrani. Na kraju sam posle i igrao u Navali, u špicu napada, tamo gde se daju golovi. Po pošto sam išao u školu koja je blizu stadiona Vojvodine, gde se mi sad nalazimo, tu u Radničkoj ulici, to je škola Đorđe Natošević, koja je bila prva ogledna osnovna škola u Novom Sadu. A ja sam krenuo tu školu zbog toga što je jedina engleski jezik bio u osnovnom obrazovanju u gradu, a od Radničke ulice do stadiona Vojvodine od prilike jedno 200-300 metara. Pa smo onda kao deca išli pa gledali malo treninge, pa onda su nas... Bio jedan izvanredan trener koji je radio s decom, zvao se Franje Hirman. Čuveni fudbaler je bio, igrao je centar fora u Vojvodini i on je radio s decom i on je svaki dan primao decu koje su dolazili i puštao ih je da igraju spontano fudbal i onda je on vršio selekcije one koji su talentovani. I tako je na neki način izabrao i mene između ostalih da dolazim dalje na treninge pionira fudbalskog kluba Vojvodine. Tako da sam od pionira krenuo da se bavim fudbalom u okviru fudbalskog kluba Vojvodine.
A ko je trenera najviše uticao na vaš fudbalski razvoj?
Pa Hirman, koji je kasnije bio i trener prvog tima, on je bio prvo trener sa tim Petlićima i tim najmlađim decom, pa onda sam imao jednog izvanrednog trenera u intervalu kad je najbitnije, kad u stvari su prelomni periodi, da li će neko biti fudbaler ili ne, a to je period puberteta. Znači tu između 15 i 16 godina, imao sam sreću da je mi u to vreme trener bio u Vojvodini koji me i kooptirao i zainteresovao da dolazim. Zvao se Radomir Krstić, on je igrao baš isključivo to mesto koje sam ja kasnije igrao, levo krilo, tako da je video da ja kao levonog igrač imam neke predispozicije da mogu da igram ono što je on igrao u špicu napada po levoj strani, onda, tako da je on dodatno i posebno samom radio treninge za vreme tog intervala od 16 do 18 godina kad se na neki način formiraju igrači, što i sada slučaj, isto ništa tu u fudbalu nije puno izmišljeno, neka topla voda velika i tako dalje.
A u kom trenutku ste odlučili da vam fudbal u mladosti bude osnovno zanimanje?
Kad sam video da mogu da pored ozbiljne srednje škole, to je gimnazija bila, da gde sam išao, da mogu nekako da uskladim to vreme, da posvetim bar 4 puta nedeljno termine za treninge fudbalske i na neki način imali smo jednu jako dobru generaciju u tom podmlatku Vojvodine, gde sam ja iz ljubavi se i zadovoljstva igrao fudbal. I spontano se onda desilo da je za prvi tim falio baš taj igrač koji sve su to stice okolnosti i onda su pored dva igrača koji su pre mene kupili da igraju to mesto, jedan je doveden iz Dinama, iz Zagreba, drugi je doveden iz Belog Manastira, pa nisu uspeli, kaže aj se da probam ovog našeg iz podmlatka i onda sam ja tako dobio šansu i sa nepunih 18 godina sam počeo da igram za prvi tim i onda su oni mi ponudili ugovor, to je bilo spontano. Nisam ja imao nameru baš da se profesionalno bavim fudbalom, nego to je za mene bilo jedno zadovoljstvo s kojim sam počeo da se bavim i tako i posle ostalo, mada je to bio kasnije problem, jer te kad čovjek počne profesionalno da radi nešto, a drugi utiču na to da moraš iz nekih obzira prema protivničkom igraču da budeš korektan i tako dalje, a zahtevaju treneri da budeš nekorektan i tako dalje, to je meni smetalo kao igrač, jer nisam mogao da se prilagodim tom sistemu igre da je cilj igrača, ne lopte. Ušao sam u generaciju koju je igrao Ilija Pantelić, pa onda u odbrani su igrali tu Sekereš, Brzić, Nikolić, pa je tu igrao Takač u toj generaciji od starijih igrača, Savić, Radosav, Trivić, eto i ja sam na, u krajnjoj liniji uspeo tu da se ubacim u tu ekipu i da na neki način postane standardni igrač po toj levoj strani kao levo krilo. U to vreme je takva koncepcija igre bila, sad su sve to nešto promenili, izmislili, spoljni ovaj, prednji onaj, zadnji ovaj, sistem igre neki to, ali u suštini je fudbal u principu isti, po meni je.
Sećate li se debija za prvi tim?
Protiv reprezentacije Rumunije u Novom Sadu, to je bila neka prijateljska utakmica i onda sam dao jedan lep gol i to je na neki način bio jedan veliki podstrek za mene da nastavim da sa nekim motivima pravim se bavim tim sportom i eto, uspeo sam u tome jedno 10 godina da ostane kao profesionalac, što ni ono vreme nije bilo lako. A u to vreme je Liga stvarno bila jaka. U Zvezdi je igrao Dragan Džajić, u UFK Beogradu je Joška Skoblar igrao, u Dinamu je Rora neki igrao po toj poziciji, da, Rora. Tako da je bilo tu puno igrača koji su na tim pozicijama na koje sam ja igrao, bili ovaj na neki način ozbiljno superiorni i u tom intervalu, eto, meni se zadesilo da ja baš u tom periodu igram, jel da, u Vojvodini na tom mestu, možda da sam pravovremeno promenio, sad je to šta bi bilo kad bi bilo, jel te, otišao u Partizan, na primjer, možda bi mi karijera bila drugačija, na neki način Dragan Džajić se nametnuo iz Zvezde i on je, na primjer, napravio jednu ipak visokidešnju karijeru kao Zvezdina zvezda i reprezentacije, tako da sam eto imao na neki način i čast i zadovoljstvo, a i neku nesreću malu da igram u vreme kad je bilo jako dobrih igrača na toj poziciji na kojoj sam ja igrao.
Je li bilo interesovanja drugih klubova da pređete?
Pa bilo je nekih interesovanja, ali u to vreme su odlučivali ljudi iz politike. Samo što je bio uži krug onda iz politike. Vojvodina je bilo uvijek policijski klub, pa su ljudi iz policije, iz vojske, generali takozvani, kao i Partizanu i drugim klubovima odlučivali o tome koga će dovesti, koga će šutnuti. Imali smo jednog predsjednika, da vam to ispričam kao anegdotu, političar, jedan to vreme, neću da mu ime spominjem, Boško je bio to vreme direktor kluba, i onda je on govorio za jednog igrača koji mu se nije sviđao, kaže, neću da ti se mešam u sastav tima, ali taj mi neće igrati. To je onako. I to smo uvijek spominjali, kao, ne mešaju se oni u sastav tima, ali taj neće igrati.
Je li igrao?
Nije igrao, pa normalno. Dobro, Boško je bio čovjek koji imao neki svoj integritet i ugled i tako dalje, tu mu se nisu mešali. Teška gostovanja su bilo u Crnoj Gori, počeo od Nikšića, kad smo igrali utakmice tamo u Nikšiću, nismo smeli uz aut liniju da trčimo, nego sredinom terena, jer su tamo oko stadiona su i neki šljunkoviti tereni, pa onda razgađaju kamenjem, jer tako da je tamo bilo teško i bilo je teško u Bosni, u Zenici, to isto bilo čvrsto i u Sarajevu protiv Željezničara su bile utakmice gde je prštalo, ajde, tako da kažem, gde je bio cilj noga, a ne ove lopta.
Vi ste bili napadač, a kažete prštalo je. Ko je baš bio od odbranbenih fudbalera oštar?
Pa bio je neki iz Sarajeva, igrao je u srednjem liniji, neki Bilogradilić se zvao. Protiv mene je direktan bio Fazlagić, Mirsad, igrao je oštro, što se meni sviđalo, uvek ja sam cenio igrače koji igraju oštro, ali kad idu na loptu. Da, takav je bio i onaj pokojni Durković iz Zvezde, da, koji igrao izvanredno oštro, ali ja sam cenio njega kao igrača zato što je igrao pošteno, nije mu bila namera da povredi protivničkog igrača. Takvi ljudi su mi imponovali.
Kakav je bio odnos navijača i fudbalera recimo na javnom mestu?
Tu smo na neki način imali neki stil ponašanja kao što sad na zapadu ljudi gledamo, međusobno se cene na terenu, izgaraju do kraja, bore se jedan protiv drugog, ali posle jedu taj isti hleb i na neki način uvažavaju jedni druge kao ljude. To je ono što se meni sviđa. Bilo je rivaliteta čak i u Novom Sadu, bio je jedan jak klub u Novom Sadu, zvao se Novi Sad, jedan te pored Vojvodine, i tu je stvoren jedan jaz rivalitet, ali to su namerno radile određene strukture, jedan te čak i političke, jedan da se stvori jedan loš odnos. Mi smo se van tog terena i viđali i družili, jedino što su uprave međusobno ratovale preko štampe, bilo je neke situacije koje su bile malo neprijatne. Sećam se kao mladinac Vojvodine kad smo igrali protiv Novog Sada, to su bile stvarno napete dosta utakmice. Imali smo neku privilegiju da su nas ljudi koji su navijači bili cenili, da smo radili posao koji drugi ne mogu raditi, koji posao ima neki nivo i kvalitet, s tim da smo i mi na neki način kad smo bili s njima, jel ta Novi Sad u to vreme bio duplo manji grad, jel te, da smo se ponašali tako, da smo uspostavili kontakt s njima, da smo se družili s tim navijačima, da su oni nas prepoznavali čak iz tog kraja Novog Sada gde sam ja, ja sam imao svoju grupu navijača koji su se sa mnom viđali, jel te, i van utakmica, terena, treninga i tako dalje. Mi koji smo tu ponikli, jel da, i poznavali ovaj grad, mi smo na neki način bili vezani za jednu veliku grupu navijača, a i to je stvar nekog vaspitanja porodičnog po meni i tako dalje, da jedan kontakt s ljudima uspostavljate normalan, kvalitetan, da i oni koji vas na neki način cene i uvažavaju što radite taj posao koji ima neki nivo i tako dalje. To je ono što je bilo lepo, da smo osjećali da je to posao koji radimo, da ima jedan nivo i da smo cenjeni. A to je posao ipak koji je prepoznatljiv, tu se vidi, tu nije bilo laži i prevare, izađeš na teren pa vidiš ili znaš ili ne znaš, tu nije moglo biti foliranja. Zvezda i Partizan iz Beograda i dva jaka kluba, to je Splitski Hajduk i Dinamo iz Zagreba. Oni su na neki način bila ta četvorka koja je se menjala stalno u vrhu jugoslovenskog fudbala. Mi smo se tu povremeno dodavali kao peti klub Vojvodina i te sezone jedne smo uspeli da osvojimo i titulu. Kad sam ja igrao, jel te, to je negde 66. godine bilo. Velež iz Mostara je bio ozbiljna ekipa i tamo su teške utakmice bile. Rijeka, koja je sada, čujem, vrhunski organizovan klub, bila isto ozbiljan klub u to vreme i te utakmice na Kantridi su bile stvarno ozbiljne utakmice. Slovenci su imali niži rejting i kvalitet klubova i tamo smo lakše izlazili na kraju u Ljubljani i Mariboru. Još je Vardar tu imao neku jaču ekipu koja je značila nešto u tom fudbalu jugoslovenskom, mada i Podgorica, bivši Titograd, je imala klub koji je bio jako ozbiljan klub i koji je dobre igrače nego, ali su oni kao pravi viteški narod uvek igrali oštar i beskompromisan fudbal.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him? He'll have to go. You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Vasa Pušibrk.
Vojvodina je 1966. osvojila prvu od dve titule državnog prvaka. Kada je počelo formiranje tog tima?
Pa formiranje tima je počelo 1964. godine. Tamo sam ja na kraju omladinske karijere uspeo da uđem u taj prvi tim i onda smo tu imali sreću da je s nama radio, malo pre sam vam pominjao, tog trenera i bivšeg igrača Vojvodine Franju Hirmana. On je s nama izuzetno puno radio na tehničkom planu. Svi treninzi koji su organizovani bili su sa loptom treninzi. Znači uvežbavanje šuteva, centar šuteva, udarac sa glavom, udarac sa nogom i tako dalje. I onda se desilo to da je klub posle godinu i po dana njegovog rada preuzeo Vujadin Boškov kao direktor kluba i doveo je Branka Stankovića iz Beograda za trenera. Branko Stanković je bio jedan stvarno pravi gospodin, jedan čovjek koji je imao visoke moralne kvalitete, ali on je bio na planu struke čovjek koji je izuzetno cenio kondicionu pripremu. I on je na neki način, posle te tehničke osnove koje smo imali, napravio jednu nadgradnju sa fizičkom pripremom, jako nas je dobro fizički pripremio, da možemo, ajde da se izrazim, da trčimo 120 minuta bez problema. I onda je spoj tog rada prethodnog i njegovog rada doneo neki rezultat da smo mi dosta superiorno osvojili prvenstvo u onoj bivšoj zemlji.
Kako ste vi igrači prihvatili taj način rada, jer već ste sami rekli da je Branko Stanković bio zahtevan trener?
A bio jako zahtevan i par polovina igrača iz te generacije je kad su dolazili na treninge su sa mukom dolazili, maltene su sabotirali treninge, odbijali, ali on je toliko sugestivan bio i toliko je sam nametao, on je sam učestvovao u tom radu, on nije stajao sa strane pa gledao, nego je s nama izvodio sva ta trčanja koje su dovodili do fizičke pripreme i dobre kondicije igrača, tako da je maltene terao ih je te koji nisu imali motiva kamđijom da ispune ono što on zahtjeva. Bilo je problema s nekim koji nisu htjeli da više učestvuju u tom radu. Kad smo napravili, na primjer, 100 sprinteva, on je tražio još 10 sprinteva da napravimo na kraju treninga. I onda su pojedinci, jel te, to odbijali. I to je njemu smetalo. I onda on čovjek je reagovao, jel te, bio jako uporan, uvijek je uspio da istera svoje, da mi to što radimo, uradimo do kraja kako on želi. A na kraju se to klubu isplatilo i nama kao učesnicima u celom tom projektu, jel te, je pomoglo da u svom životu i karijerama svojim posle takvih rezultata bolje na neki način naučimo i svoje fudbalsko znanje.
Kako su Vujadin Boškov kao direktor i Branko Stanković kao trener sarađivali, jer su obojica velikani i olimpijski reprezentativci, velika fudbalska imena?
Oni su odlično sarađivali, to je ono što mi se svidjelo. Uklapali su se izuzetno. Boškov kao vrhunski bivši igrač u to vreme započinju karijeru kao menadžer, direktor kluba, je veoma cenio i dobri su prijatelji bili oni Branko Stanković. I to je ono što je bio jedan od osnovnih ključeva uspeha, da su njih dvojica samostalno vodili, odlučivali o toj profesionalnoj ekipi u klubu. Tu se nisu mešali, nisu ni smeli da se mešaju ni političari, ni generali i tako dalje.
prilika je da nešto više kažemo i o Vujadinu Boškovu. O Stankoviću smo pričali, nažalost Vujketa nema, preminuo je pre nekoliko godina, evo sada je prilika da o njemu kažemo nešto više.
Pa on je imao jednu izreku, svi se razumeju u fudbal. Pa i on govori, i moj otac se razume u struju, gleda cijelicu 50 godina, kaže, ali nema pojma šta je struja. Pa on se nije uključivao u taj rad operativa na terenu. To je stvarno prepustio Branku Stankoviću. Bilo je to jedno dva pomoćna trenera koja su radila sa Brankom Stankovićem. On je stvarno taj deo stručan fudbalski vodio, vezano za takozvani kao menadžer kluba, kao što sad postoji menadžeri po tim engleskim i drugim klubovima po Evropi, Španiji i tako dalje. Vodio je brigu o financijskom stanju kluba, dovođenju igrača, o ugovorima sa igračima, pod kojim uslovima će igrati, koje će igrače ostaviti, koje će igrače prodati, a to je jedan ozbiljan posao, a on je to znao da radi. Kasnije sam mu posvetio poslu u samoj struci kad je otišao u inostranstvo, pa na kraju završio Real Madridu i tako dalje.
Kako je tekla ta šampionska sezona? Da li ste vi uopšte u Vojvodini očekivali da možete do titule?
Pa objektivno nismo, mislim sada kad vratim film unazad toliko godina, ja te detalje se baš ne sećam, ali se sećam generalno da je na početku bio jako loš start. Čak smo ispali, igrali smo protiv jednog kluba malog iz Smederevske Palanke u kupu i tamo smo izgubili na penale i tu smo zaradili veliku kaznu. Posle toga smo igrali utakmicu sa Partizanom u Beogradu i onda je on rekao, prosjeću vam kaznu Boškov, jel, ako pobedite Partizan. I sticam okolnosti uspeli smo, onda ne znam da li 3-2 bilo koliko, da pobedimo Partizan u Beogradu, i onda je to bio jedan ovako zamajac i vetar u leđa da krene ta ekipa, i onda smo napravili seriju dobrih rezultata, na neki način izbili u prvi plan i odvojili se od ekipe koje su bile drugoplasirane i niže plasirane, i eto tako smo zadržali do kraja prvenstva tu neku bodovnu razliku da ostanemo na toj poziciji.
To je bilo veoma ubedljivo. Dinamo je bio drugi sa 8 bodova za ostatka, ali se tada za pobedu dobilo 2 boda.
Ja mislim da je to uticalo, što sam malo pre pričao, fizička priprema koju je Branko Stanković uneo u klub, gde smo uspeli stvarno sebe toliko fizički pripremimo da u odnosu na protivničke igrače smo imali toliko snage više da posle 10 sprinteva sa protivničkim igračima možemo da napravimo još 10, a ti protivničke ekipe su padale na fizičkom planu i onda je neki naš kvalitet dolazio do izražaja.
Osvajanjem titule Vojvodina je stekla pravo da igra u Kupu evropskih šampiona. To je sigurno najbolji rezultat Vojvodine, najbolja sezona Vojvodine uopšte. U prvom kolu igrala Vojvodina protiv Admire iz Beča.
Pa to je bila tvrda utakmica. Austrijanci su u to vreme igrali energičan i oštar fudbal i mi smo uspeli krap onako da pobedimo.
Drugo kolo, to je bila već osmina finala Atletico iz Madrida, koji je onda bio poznat tim, poznati fudbaleri.
Pa to je bio doživljaj za sve nas igrati protiv tako velike ekipe i uspeli smo na neki način da u prvoj utakmici ode, oni su bili zbunjeni malo, da ih pobedimo s jednim rezultatom koji je obećavao da ćemo tamo uspeti nešto da uradimo.
Da, bilo je 3-1 ovde.
3-1 je bilo, da. Međutim, kad smo otišli u Madrid, taj ambijent sam i taj stadion Manzanares, to je stari stadion Atletika iz Madrida, bio je prepun, ali tu između publike i terena nije bilo nikakve ograde, nego je prvi red koji je sedeo bio jedno 5-6 metara od aut linije, tako da smo bili u jednom specifičnom ambijentu. Izgubili smo tu prvu utakmicu tamo sa takvim rezultatom da je u to vreme se računalo, nije se računalo gol u gostima kao sada, tako da je bilo 3-3 posle dve utakmice. I onda je Boško odlučio u dogovoru sa ljudima iz uprave kluba da treću utakmicu odigramo tamo u Madridu. Oni su nam zato verovatno i platili nešto, su klubu, su to sad ne ulazimo u to šta je tu bilo, koja je to pozadina bila, i uspeli smo eto u toj trećoj utakmici, mada su oni bili favoriti, da pobede. To je bio jedan ovako specijalan doživlje tamo, gde smo na kraju utakmice čak i batina dobijali malo i uspeli smo da pobegnemo u onaj tunel koji vodi u dosačionica. Tako da se to završilo stvarno sa jednim značajnim rezultatom za Vojvodinu u njenoj istoriji. Kad smo došli u našu zemlju, počeo od Beograda, od aerodroma, pa do Novog Sada, to su bile velike grupe navijača koje su nas dočekale, a poseban je bio spektakl na takozvanom Trgu Slobode u centru Novog Sada, gde su nas stvarno s oduševljenjem dočekali, na neki način su bili za značajan deo grada Novog Sada neki heroji u tom sportu.
Evropski šampiona je nastavljen u proleće 1967. Znači, bila ona zimska pauza. Da li je došlo možda do promena u timu? Da li je ekipa pojačana ili možda oslabljena?
Pa onda je Boškov u koordinaciji sa upravom kluba procenio da može dobiti neke dobre pare za Takača Silvestera. I onda je, posle te utakmice u Madridu, preko nekog menadžera iz Pariza, Ukrajinčeka, prodao u inostranstvu francuski jedan klub, i tu je Vojvodina dobila značajno obeštećenje, tako da se priča da je od tih para izgrađeni su reflektori na stadionu Vojvodine, koji su u to vreme bili retki u onoj našoj zemlji, jer te bi par klubova imalo svetlo, jer da, tako da je Vojvodina dobila, i to je dosta uticalo. Ekipa se promenila od kraja jesenje sezone pa do proleća nastavka, bila je sa svim druga koncepcija ekipe i tako dalje, što je uticalo. Mada smo imali šansu protiv Celtika iz Glazgova da posle ove pobede u Novom Sadu da tamo napravimo rezultat, čak smo imali šanse, igrali smo jako dobro u Glazgovu, ali eto, stice okolnosti, primili smo minut dva pre kraja taj drugi gol i izbačeni smo iz tog takmičenja od Celtika, koji na kraju posle osvojio Ligu šampiona. Prodali su i centar Fora Pavlića, koji je otišao u Nemačku Duisburg. To je dosta uticalo da se poremeti čitav tim, jer ono vreme se znalo, to nije kao sada, postojala je grupa igrača koji su bili standardni igrači. To je bilo jedno 15 igrača koji su bili u najužem izboru. Ja sam te godine kad smo bili šampioni odigrao valjda 66 utakmica, da najviše utakmica Pantelić i ja smo odigrali i tu i ovu sezonu posle toga kad smo igrali u Kupu šampiona, da malte na jedan tim igrao standardno, da 14-15 ljudi. On kao golman se Pantelić nije menio, pa do mene koji sam igrao sa leve strane u špicu kao 11. igrač u ekipi, malo igrača tu menjano je.
U četvrtfinalu Kupa evropskih šampiona Vojvodina igrala sa Celticom. Kako ste vi u to dobu uopšte saznavali nešto o kvalitetima tih ekipa? Nije bilo toliko informacija, televizijskih prenosa, interneta?
Pa nije bilo, ali su ljudi koji su vodili klub išli pa su gledali utakmice Celtica iz Glasgow, gledali su jedno, dve, tri utakmice i na neki način su imali snimak te ekipe i znali su koji igrači su bitni u toj ekipi, posebno od onih igrača koji su u tom napadu, jedan koji mogu da budu pretnja da nam daju gol. Bilo je tu dobrih igrača i u špicu i po levoj i po desnoj strani. Međutim, jedan se isticao koji je igrao desnog krila, kao i Takač što je igrao u Vojvodini, neki Johnston se zvao. Mali koji je bio stvarno igrač onako vanserijski. Međutim, protiv nas je imao bekove koji su uspeli da ga neutrališu, tako da nisu ti njegovi kvaliteti toliko došli do izražaja. Uspeli smo nekako tom igrom kratkim paseva, kao što sad igraju neki veliki klubovi u tim trouglima i tako dalje, da tika taka taj sistem, da izbunimo. U to vreme su Englezi igrali taj sistem fudbala, oni su bili svi fizički izuzetno pripremljeni i sistem dugačkih nabacivanja lopti, povratnih lopti glavom i šutiranja. Što je njih zbunilo kad smo počeli da igramo taj tika taka, a Vojvodina je bila spremna na tehničkom planu da igra taj sistem, tako da je to u ono vreme bio dosta savremen fudbal.
Takvom igrom Vojvodina je ovde pobedila u prvoj utakmici, a ja mislim da vi niste igrali tu prvu utakmicu.
Nisam, pa na toj utakmici u Madridu, kad smo pobedili, ja sticam okolnosti na kraju, jedan igrač protivnički mi udario, pa sam mu ja vratio, onda je sudija izbacio mene napolje iz igre i kaznili su me jednu utakmicu da ne igra. I onda baš tu utakmicu protiv Celtica iz Glazgova sledeću nisam igrao u Novom Sadu i tamo sam igrao u revanšu, čak sam imao i dve lepe šanse da odlučim da Vojvodina dalje nastavi takmičenje, ali eto nisam uspeo u tome.
Celtic je od 58. minuta vodio 1-0 i bližio se kraj utakmice, znači bio je nerešen rezultat jer i Vojvodina dobila ovde u Novom Sadu 1-0. Šta se dogodilo na samom kraju utakmice?
Pa na samom kraju imali smo pek, protivnička ekipa krenula u napad i lopta je izbačena u korner i onda je njihov, taj igrač koji je šutirao korner, tako šutirao da je Pantelić kad je krenuo bio je kratak malo i tu se zbunili odvrbeni igrači i ovaj sa jedno 14-15 metara njihov centar kao glavom postigao gol i posle toga je odmah svirani kraj utakmice, tako da je male sudije tu i navlačio, jedan to što je normalno, jedan to vreme, tako se potrefio, to je sportska sreća.
Iz Vojvodine prešli ste u Crvenku, kako se to dogodilo? Vi iz šampionskog tima igrali u Kupu evropskih šampiona, pa prešli u Crvenku.
Nisam mogao da idem u inostranstvo, znate da je postojala ta barijera do 28 godina, da bi se rematerizovao, takozvani taj izraz postojao. Morao sam otići u neki klub koji je više amaterskog ranga, ali se potrefilo da smo s Crvenkom ušli u prvu ligu i onda sam ja posle toga iz Crvenke otišao jedno dve godine u Francusku, sam igrao u jednom klubu koji je bio to vreme mali klub, ali je bio jedno i prvoligaški klub, zvao se Troa. Posle mene u tom klubu igrao Ilija Petković, od naših poznatih igrača i vedeta. To je bio nekako kraj moje karijere, da sam negde sa 28-9 godina imao jednu povredu tamo u Francuskoj koju se nisam oporavio. Onda sam procenio da je bolje da dođem ovde pa da nastavim život rade u sredini u kojoj sam odrastao. U ono vreme su Francuzi kao ljudi koji su vodili fudbal, a i sami građani koji su živeli u tom gradu, a to sam osetio i ja, cenili to zanimanje. Ja sam tamo osetio posle jednog značajnog perioda igranja 10 godina u Jugoslaviji da je to sport koji oni izuzetno cene i uvažavaju. I oni su cenili jugoslovenski fudbal. To vreme je francuski fudbal bio za klasu lošiji nego naš fudbal i mi smo bili superiorni tamo u tim francuskim ligama. I Takač koji je u Renu igrao i Milan Galić koji je igrao u Remsu i šta ja znam, bilo je tu stvarno ozbiljnih i dobrih igrača, tako da smo imali rejting neki, a imali smo ne samo rejting u klubovima nego i u tim gradovima gde smo živeli, tako da sam jedan lep, prijatan osjećaj imao da sam bio uvažavan, da sam bio cenjen kao čovek koji se bavi nekim poslom koji drugi ne mogu da se bavi. Ono što sam znao da radim, to su uvažavali i kad nešto znate i umete, onda vas ljudi cene i u tim sredinama gde dođete kao stranac, tako da sam imao jedan osjećaj da nisam bio sabotiran na neki način, ni od igrača, a ni od trenera, posebno kad sam došao. Tek posle tamo druge godine, pa sam imao povredu, pa ovo, pa normalno nisam odmah mogao da igram u ekipi, a promenio se trener, onda kad dođu drugi ljudi, drugčije mi prilazi koncepcija, jer te u radu i onda biraju one igrače koji njima odgovaraju. Pa u Vojvodini sam odigrao preko 200 utakmica, a u ovim ostalim klubovima neke to je jedno bar 100 utakmica, tako da zvaničnih utakmica sam odigrao bar jedno 300, jel te? Ne računam one koje sam igrao u selekcijama mlađim u Vojvodini, od podmlatka pa do prvog tima. Mi svi sportisti ne završavamo karijeru, ostaje taj gen u nama da imamo potrebu da se bavimo time i dalje. Igrao sam po tim amaterskim klubovima u Novom Sadu i okolini, pa sam posle čak i trenirao neke klubove u Novom Sadu i okolini. Tako da je to ostalo još jedno sledeći 10 godina po završetku fudbalske karijere da sam se ja aktivno, ali više amaterski bavio tim poslom i zadovoljstvo.
Rekli ste da ste karijeru završili zbog povrede. Kakav je to osjećaj kad ste morali da donesete odluku, nema više fudbala, a bili ste uspešni u tome?
Pa nije jednostavan osjećaj koji svaki posao čovjek kad radi, a posebno to je posao koji čovjek može da radi jedan kratak period u svom životu dok je mlad. I kad vidite da više ne možete ono što ste ranije mogli i da određeni delovi organizma vašeg ne mogu da budu na onom nivou kao ranije kad ste se time bavili, onda dolazite u poziciju da ne ispadate smešni tamo na terenu, nego da morate da donesete odluku da se manete toga i da se bavite nečim drugim. Ne sad to neko uspe ranije da shvati, neko kasnije, neko uspe da to uradi tako da ga ljudi uvažavaju i kasnije, a nekog posle toga čak i smevaju i tako dalje, tako da je to je granica jako tanka kad to uraditi, kad prestati. Ja sam to rano prestao, možda sam mogao još da se bavim time, ali sam procenio da je bolje da se bavim nečim drugim što će mi u krajnjoj liniji u životu biti neka orijentacija da mogu da nešto dugoročnije radim. Pa sa mnom je bila situacija tako da sam ja na kraju karijere dok sam još igrao u Francuskoj da diplomiram ovde u Novom Sadu na fakultetu prirodno-matematičkom i onda me na neki način to povuklo da se vratim nazad jer sam ipak bio poznat ovim ljudima tu iz Novog Sada, imao sam na neki način privilegiju i mogućnost da uđem i da radim jednu oblast koja je mene posebno interesovala, to je oblast turizma. Tako da sam se zaposlio odmah na dosta značajnoj poziciji u jednoj turističkoj agenciji i to je posao koji sam radio skoro 10 godina sa zadovoljstvom. Dosta sam putovao u svom životu, završio studije koje su na neki način se naslanjale na to i imao sam na neki način uslove da to dalje sebe usavršavam na tom planu i da radim posao koji je i komercijalan, a koji je i na neki način zadovoljstvo. Stvarno je u to vreme bilo baviti se turizmom u onoj bivšoj zemlji, jako interesantan posao i profitabilan posao.
Why do I keep fooling myself when I know you love someone else? Only a fool breaks his own heart.
that I don't see when you walk with him down the street? Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. A fool breaks his own heart. Only a fool.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Vasa Pušibrk.
Utakmice koje se najradije sećate?
Pa te u Madridu protiv Atletika iz Madrida, kad smo pobedili 3-2 i kad smo napravili jedan podvig, jel te, da smo na protivničkom terenu posle prve izgubljene utakmice uspeli druge utakmice da dobijemo. To se retko dešava, jel te, da čak i uprava i klub prihvate. Trebali smo igrati na nekom neutralnom terenu u Holandiji negde, ali je onda Boško odlučio da igramo baš na njihovom bunjištu tu u Madridu, što se pokazalo, eto, posrećilo se. Sećam se neradno te utakmice kad smo i gubili kupu utakmicu u Smederevskoj Palanci. Između ostalog i ja sam tu promašio penal. Pre utakmice nije ih bilo ni 11, to je bio totalno amaterski klub. Da smo čekali 15 minuta da se oni skupe, da bi mogli da počnemo da igramo utakmicu s njima, i na kraju smo igrali tako traljavo i loše da je bilo nerešeno 1-1 i na penale smo izgubili. Pa nas su pred sve utakmice koje su bile značajne, to je prvenstvene utakmice, vodili u takozvane karantine. Karantini pred utakmice u Novom Sadu bili su u jednom lepom objektu u Fruškoj Gori na Andrevlju, takozvanom, tamo sad isto ima jedan lep objekat, e tamo smo bili u divljini i tamo smo na nekom psihološkom i fizičkom planu se pripremali za utakmicu, gde smo bili sami s trenerom, sa upravom koja je došla pred utakmicu i tako dalje, tako da smo bili izolovani i od porodice i od grada i od navijača i tako. Pa smo onda pred utakmicu dolazili i igrali utakmice. I u Novom Sadu, a kad smo išli na utakmice van Novog Sada, onda su nas isto vodili u raznorazne objekte gde smo bili u takozvanim karantinima. Jer je u to vreme bilo bitno da pred utakmicu morate fizički, a i na psihološkom planu da budete ono što i pojedini igrači su i vama govorili, fizički, a i psihološki. Najbitnija je ta psihološka priprema po meni. Nisam imao neke rituale, ni Majliju, niti sam bio nekako vernik, ni puno pobožan, jer i verovao u neke fetiše i Majlije. Verovao sam ono što u tom trenutku fizički čovjek može ili si pripremljen, ili ti je teško kad izađeš na teren, ili ste teške noge, ili igraš opušteno, prvi kontakt s loptom je bitan. Ako prvim kontaktima sa protivnikom budeš nadmoćen, pa ga pređeš jedan put, dva put, to stvara jedan pozitivan efekt po svakom organizmu, a posebno na psihološkom planu, da možeš bolje od njega to da uradiš i da si od njega brži za trenutak, da ćeš uraditi više nego on što može da te spreči. Ja se sećam da je bilo počeo Ilije Pantelića kao golmana. On je imao neke svoje specifične jedne metode kako je sebe pripremio. On je bio maksimalan profesionalac. Gledao je da svi oni koji su oko njega na takav način razmišljaju o značaju i o tome da na svakoj utakmici mora dati maksimum, da tamo gde drugi ne bi stavio nogu, on stavlja glavu, jel te? Jako su ga nervirali plašljivi igrači i kukavice. A bilo je među nama koji smo bili manje više, jel te, toga svesni, da karijera treba da se na neki način sačuva i u nekim utakmicama smo se pazili, posebno kad su igrači bili beskrupulozni, bilo je igrači na primjer u Hajduku koji su igrali, kad smo igrali u Splitu, tako oštar fudbal da na neki način su morali da čuvamo noge i da pazimo da nam ne slome noge. Ono što je u osnovi većine što nas sportiste koji smo se profesionalno bavili time krasi, a to je odnos prema tom zanimanju, znači da postoji neki rad koji mora biti kvalitetan i da ono što zahtjeva neko od tebe uradiš do kraja, da postoji neki red kad dolaziš, kad odlaziš i tako dalje, i ta disciplina tačnosti, to je bilo rigorozno i kažnjavanje igrača u ono vreme, i onda čovek kasnije u životu kad se dogovori s nekim nešto i kad utvrdi neko vreme da se s nekim nađem, to je ostalo i u meni, da poštujem i svoje vreme i tuđe vreme. Kao ljudi penzioner, bavim se malo u fudbalskom klubu oko veterana Vojvodine, što je jedna ozbiljna stvar, jer značajno je negovati tradicije koje klubovi imaju, a imaju klubovi u ovoj zemlji tradicije, ali to ne radimo, mislim, u klubovima ozbiljno na pravi način, kao što rade veliki klubovi, a skoro sam video kako onaj mator i otac od ovog Šmajhela golmana, on vodi promociju fudbalskog kluba Manchester United. To su ozbiljne stvari, on ima radio stanicu svoju, on čovek, taj klub promoviše, on igrače vodi, on drži kontakt sa navijačima, oni edukuju navijače. Naprimjer, u Vojvodini šta fali, ono što vidim iz aspekta veterana Vojvodine, trebalo bi da se bavimo ozbiljnije navijačima. Trebalo bi s njima održavati neke tribine, baviti se s njima, edukovati ih, usmeravati da budu pravi navijači, da dovedu i svoju decu na utakmice, i supruge, i mame, i tate, i babe, i dede, i tako dalje. E, to je ono što mene na neki način motiviše, da bi to trebalo klubovi ozbiljno da porade na toj promociji klubova, ali na pravi način. I da edukuju mlade ljude da nastave da jedan lep način, jedan način koji da poštuju i protivnike, ali da ucene ono što je svoje boje i svoje klubove.
Ko se još okuplja u udruženju veterana fudbalera Vojvodine?
Pa okupljaju se bivši igrači, između ostalo generacija od ove u kojoj sam ja igrao, Radosav, profesor koji je bio šef katedre za fudbal na Fakultetu fizičke kulture, Vladimir Savić koji je igrao u toj generaciji, a onda je tu mlađe generacije koje dolaze, Đorđe Vujkov i njegova generacija, pa onda ima još mlađe generacije u kojoj su ovaj Mićo Vranješ, Milan Belić, ima to jedno par generacija. I sad ono što me na neki način još sad stalno govore ovi ljudi u perspektivi, neće postojati veterani pošto malo ljudi odigraju u jednom klubu utakmica i odmah ih prodaju napolje. Sad ima ova generacija u Vojvodini koji je igrao Milan Jovanović Lane, Milan Stepan, ovi jedan koji su bili veliki igrači u evropskim i svetskim razmerama, Ljubav Orkapić i tako dalje. Oni su sad zadnji put kad je Mirko Polević organizovao jednu utakmicu fudbalsku humanitarnu na stadionu Vojvodine. Raduje me da su ti mladi ljudi koji su na neki način perspektiva veterana i imam na neki način ambicije da njih zainteresujem da nastave, da vode, da neguju tradiciju tog kluba u kojem su igrali. E sada to oni još gledaju iz jednog drugog ugla. Oni su mladi ljudi, oni se bave još fudbalom na drugi način. Sviđa mi se među njima, eto u ostalom govorimo Milanu Jovanoviću Lanetu, koji neće da uđe da radi sada profesionalno u bilo koji klub, hoće se još da edukuje na tom planu, pa da onda počne da radi. E, to mi se sviđa, taj njegov stav i pristup, da on, iako je bio vrhunski profesionalac, želi sebe na tom stručnom planu još da osposobi, da bi mogao da bude neki menadžer, trener ili direktor kluba. Takvi ljudi meni imponuju koji će, nadam se, preuzeti da vode na nekom srpskom nivou klubove, ne samo u Novom Sadu, nego i u ostalim gradovima.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Vasa Pušibrk.
Bio je ovo 323. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.